Radio Okapi.
Upangaji upya na usajili wa wajumbe wote waliofika hivi punde waliopo Nairobi unaendelea. Kuanza kwa kazi za vikundi kumepangwa hii siku ya tatu. Hii ni katika awamu ya tatu ya mchakato wa amani mashariki mwa DRC. Baada ya kuteuliwa kwa viongozi wapya tawala kwa amri ya rais tangu wikendi iliyopita huko Lubumbashi, machafuko yanaonekana kurejea katika jiji. Vizuizi vyote vilivyowekwa haswa kwa waendesha pikipiki na madereva wa teksi haziheshimiwi tena. Ulifunguliwa siku ya pili hii, 29 Novemba, jukwaa la wasichana wa DRC pa Kinshasa. Wasichana 100 kutoka Kongo na nchi nyingine za Afrika wanashiriki jukwaa hili ambalo iliandaliwa na UNICEF. Asubuhi njema kwenu popote mulipo. Habari kamili. Awamu ya tatu ya mchakato wa amani mashariki mwa DRC, baada ya hafla ya ufunguzi iliyofanyika siku ya kwanza katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi, wakati sasa ni wa kuendelea na upangaji upya na usajili wa wajumbe wote waliofika hivi punde waliopo Nairobi. Kuanza kwa kazi katika vikundi na vikundi vidogo kumepangwa siku ya tatu. Maelezo na Jean Kasami katika ripoti hii ya Marcel Papimukeba, mwandishi wetu maalum huko Nairobi.
Hadi siku hii ya pili, tume ya uandalizi wa kikao ilikuwa katika harakati za kuweka mambo yote kwenye mustari na kupangia wale waliofika nyuma. Kisha itafuata kikao cha kufahamiana, pia kuaminiana kati ya uandalizi, ujumbe wa serikali, wawakilishi wa vikundi vya wapiganaji, shirika la raia, mashirika ya kike na wawakilishi wa makabila. Siku ya tatu kila mmoja watawekwa katika kundi wanastahili kufanyia kazi. Mwenyekiti wa muungano wa nchi za mashariki, marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Uganda, wa Kenya na wa Rwanda wameomba wajumbe wanaopatikana Nairobi kuwa na nia njema ya kutumikia amani irudi. Hakutakuwa fursa nyingine ila hii ya Nairobi ya kwanza na ya pili. Raunde ya tatu itakuwa ya kutekeleza suluhisho na matokeo wazi ya kunyamazisha milio ya bunduki, walisema wale walio ndani ya uandalizi wa kikao cha Nairobi.
MONUSCO inathibitisha kujitolea kwake na kuunga mkono juhudi za kidiplomasia na kisiasa ambazo zinaweza kusababisha utatuzi wa amani wa mgogoro wa mashariki mwa DRC. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC unasema uko tayari kushauriana na washikadau wote katika mkutano mdogo wa Luanda ili kupata ufafanuzi unaohitajika. Haya ndiyo yanaibuka katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa siku ya kwanza tarehe 28 Novemba mwaka tunao. Jean Kasami.
Kupitia tangazo hilo, MONUSCO anasalimu ujio wa kikao kidogo hicho cha Luanda ambacho kitaweka wazi mchango wa kila sehemu kuchangia amani irudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MONUSCO inasifia na kuhimiza kila juhudi zilizofanywa hadi kufikia kipindi cha kunyamazisha silaha na kuamurisha kuondoka kwa M23 katika maeneo yanayovamiwa na waasi. MONUSCO usema pia serikali ilihojiana naye kusudi aletee usaidizi mazungumzo ya amani ya Luanda na ya Nairobi. Kwa hiyo MONUSCO ataendelea kutekeleza yote yanayolingana na muhula aliopewa, kama vile kukinga raia, kuboresha mazingira na kutumika bega kwa bega na jeshi la nchi za Afrika ya Mashariki.
Katika Kivu Kusini, Daktari Denis Mukwege anazungumza kuhusu hali inayoendelea hivi sasa mashariki mwa DRC na munukuu, ni muhimu kwamba nchi zinazosambaza silaha kwa makundi yenye silaha ambayo yamewekewa vikwazo ziadhibiwe. Pia kwamba ushirikiano wowote wa kijeshi baina ya nchi mbili na nchi wasambazaji lazima ukomeshwe, mwisho wa nukuu. Ni matamshi ya mnufaika wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2018. Kwake ni wakati wa ulimwengu kufungua macho yake kwa ukatili huu, kwa sheria za kimataifa kutumika na kwa wale waliohusika kuwajibika ili kukomesha janga la Kongo. Ripoti ya Rachel Kesembangu, Jean Kasami kwa usomi.
Pamoja na kusalimu juhudi za Angola zenye lengo la kumaliza mzozo wa ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, mtunukiwa tuzo la amani anashangaa kuona M23 haiheshimu tangazo la kikao kidogo cha Luanda ambacho kilimuomba asimamishe mapigano kabla ya kuanza kufuga virago na kuacha huru maeneo anayoikalia. Kwa hiyo Denis Mukwege anataka mahali silaha za kusaidia M23 zinatokea patangazwe wazi na kwamba nchi husika zitolewe adhabu kufuatana na kipengele cha Umoja wa Mataifa cha 26-41. Denis Mukwege anapendekeza maafikiano ya kamati ya kuadhibu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iamuru bila kuchelewa kutekelezwa kwa utumiaji malipizi ili kuadhibu nchi ambazo zinawapa waasi silaha ajili ya kuyumbisha usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaomba pia mawasiliano ya kijeshi yavunjwe na zile nchi zinazotolea waasi silaha. Mukwege anataka Umoja wa Mataifa ujizatiti ili kutekeleza mikataba yake yote na nchi zenye nguvu kama vile Ufaransa na Marekani zisiendelee kuchochea vita. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Tujielekeze katika Kivu Kaskazini ambako mapigano makali yaliripotiwa siku ya pili hii asubuhi katika kijiji cha Kishishe kinapatikana katika tabaka Bambo, usultani wa Bwito katika tarafa la Ruchuru. Kulingana na vyanzo vingi vya pahali, inawezekana mapigano haya ni kati ya waasi wa M23 dhidi ya makundi yenye silaha hususan FDLR na wanamgambo wa Nyatura. Vyanzo hivi vinahofia kubadilishwa kwa mzozo huu wa silaha kuwa kuongezeka kwa ukatili wa kikabila katika eneo hilo. Katika tarafa la Beni, hospitali kuu ya Kalunguta inafanya kazi kwa shida kutokana na kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Tangu wiki iliyopita, huduma ya chini imeanzishwa katika kituo cha afya hicho ambacho kinahudumia eneo kubwa kwa matibabu kwa raia. Ili kuepusha hali hiyo mbaya, wafanyakazi wa hospitali kuu ya Kalunguta wanaomba ulinzi wao kwa kupeleka askari wa FARDC katika eneo hilo kwa ajili ya usalama, kwa sababu vitisho vya watu wenye silaha vinazidi kuongezeka. Kama nilivyotanguliza, ukumbi wa mji wa Lubumbashi na manispa mbalimbali zimekuwa na viongozi wapya walioteuliwa kwa amri ya rais tangu wikendi iliyopita. Na tangu wakati huo, machafuko yanaonekana kurejea katikati mwa jiji. Vizuizi vyote vilivyowekwa haswa kwa waendesha pikipiki na madereva wa teksi na wa teksi pikipiki haziheshimiwi, kila mtu anafanya anavyoona inafaa, kwa mshangao mkubwa wa watu wengi. Janga Nduka ripoti. Florence Kizalunga anatusomea.
Miongoni mwa changamoto kubwa zinazosubiri mamlaka mpya ni uhalifu wa mijini ambayo inaonekana kuongezeka takribani katika vitongoji vyote. Majambazi walio na silaha za moto na blama hupanda hofu, wanajeuri na wakati fulani huua. Changamoto nyingine inahusiana na hasa katika kipindi hiki cha mvua ambapo takataka zinapatakaa mitiani na njia zinazowatari wakazi wa magonjwa yatokanao na maji ikiwemo kipindupindu. Kwa hiyo uwepo wa waendesha pikipiki katikati ya jiji ni mwiba kwa mamlaka hiyo mpya ya mijini, kwani mara tu mamlaka za zamani zinapowekwa kando, hatua zote zilizochukuliwa awali za kusafisha katikati ya jiji huwekwa kando kwa sababu waendesha pikipiki ni wengi zaidi na zaidi. Madereva wa teksi na teksi za basi wao pia wanapuuza hatua zote zilizo chukuliwa kusafisha jiji. Pia kuna maandamano ya maharamia ambayo pia yameanza tena.
Bunge la mkoa wa Maindombe limetangaza kukubalika kwa mradi wa sheria ya bajeti ya mwaka wa fedha wa 2023 iliwasilishwa na gavana Rita Bola Dula. Manaibu wote waliopo katika ukumbi wake wa kikao walipiga kura wote kwa ajili ya bajeti hii ambayo ni sawa na zaidi ya franga za Kongo bilioni 219. Katika hafla hiyo, Rita Bola alionyesha kuwa bajeti hii itasambazwa kwa zaidi ya sekta 10 ya kipaumbele ili kujibu matarajio ya wananchi kwa maendeleo yake ya kijamii na kiuchumi. Kulifunguliwa siku ya pili hii 29 Novemba jukwaa la wasichana la DRC pa Kinshasa. Jukwaa lililoandaliwa na UNICEF chini ya mada kuzungumza, kuunganisha, kuwezesha. Ni fursa kwa washiriki kubadilishana mawazo juu ya uzoefu wao kwa kuibuka kwa msichana. wasichana 100 kutoka kote nchini DRC na nchi zingine wa Afrika wanashiriki katika kongamano hili na lengo la kusikilizwa kama ilivyoonyeshwa na mabango mengi yaliyobandikwa katika chumba cha kikao. Mwakilishi wa UNICEF nchini DRC, Grant Leti, alisema pia kuwa yupo hapo kwa kutoa sauti yake ili kutetea haki za wasichana na wanawake na pia kuwakuza miongoni mwa viongozi wajao wa ulimwengu. Katika jimbo la Chopo, barabara ya taifa namba 4, sehemu ya Kisangani Buta ambayo ina urefu wa kilomita 324 ipo kwa jina tu, sababu ni mporomoko wa udongo na shimo ambavyo vinazuia mzunguko mzuri wa magari na pikipiki, baskeli na hata wale wanaotembea kwa miguu. Njia ya barabara imeachwa kabisa kwa kupendelea njia za kukwepea ambazo pia hazipitiki kwa sababu ya matope. Zaidi ya banalia, takriban magari 30 yamezuiwa. Wengine tayari wametumia mwezi mmoja njiani tangu waondoke Kisangani.
Radio Okapi. Invité en soi.
Kama mgeni tunampokea mwanasheria Didier Ilunga ambaye ni mwakilishi wa msaada kwa kujenga uwezo kwa mfumo wa afya ya jamii katika Uwakima Nyema ambayo iko chini ya wapokeaji wa Saru. Anazungumza nasi kuhusu shughuli za shirika hilo katika maeneo ya vijijini katika jimbo la Maniema na matatizo yaliyojitokeza. Mwanasheria Didier Ilunga anazungumza na Florence Kizalunga.
Mwanasheria Didier Ilunga, jambo.
Jambo mama.
Hebu tuambie kwanza, ASBL Sanru inafanya nini ndani ya jimbo la Maniema?
Sanru ni msaidizi mwenye anatumika jimboni Maniema pamoja na Uwaki Maniema na Fondation Femme Plus kwa kuweza kupiganisha magonjwa ya malaria. Wakati tunasemea magonjwa ya malaria, tunaona ni kupitia Sanru ndio tunapata chandarua. Chandarua yenyewe inafikishwa ku kila zone de santé na ku kila aire de santé kwa kuweza kupatia wamama wa mimba wenye wanafika kukipimo yao wakiheshimia kalendari, na hii mustikeri inapewa pia kwa watoto wadogo wenye wanafika kukipimo na kuchanjo pamoja na dawa yenye tunapatia mamita ya afya yote 18 jimboni Maniema. Na ile dawa yote inapewa kwa watoto wadogo, kwa wamama wa mimba kwa bure. Ya tatu, tunatumika pia katika muradi Bomoi yenye iliweza kusaidia kwa kujenga upya maternite mbalimbali na kwa kuweza pia kusindikiza ma club de jeunes kwa kuweza kuangalia santé de la reproduction na kuweza kupunguza magumu ya wamama kwa kuzaa. Na mkadri ya Bomoi, Sanri aliweza kusaidia kurekonvertir ba infirmier bawe ba sage femme benye banapasha kusindikiza ba mama kwa kuzaa. Na tulisha kuwa na 115 benye balimaliza masomo ku STEM. Na ya mwisho pia anatumika pamoja na Fondation Femme Plus Sanri kwa kuweza kufanya uchunguzi ya namna gani wafanyakazi wetu mavituo ya afya wanafanya kazi, eti dawa inafikaka, eti wanaipatiaka wakaaji kwa bure kadiri inapangwa au hapana. Na ile inasaidia pia kwa kuweza kuleta marekomandasyon wakati ya monitoraji la base bafikie kubadilisha namna kutumika, na yote iwe kwa faida ya wakaaji.
Miaka 2 ya utendaji ya mradi huo, nini ndio matukio ndani ya jimbo letu?
Kazi nyingi iliweza kupangwa na miradi mbalimbali ya Sari iliweza kutimilika. Kwa mfano, ile kupeleka chandarua, ile inapatikana kila fasi, dawa mbalimbali inafikishwa kwa vituo ya afya, ina kwenyewe wakaaji, barele communautaire mu vijiji, banapewa dawa kwa kuweza kutunza kwa wakaaji wenye wanapatikana mbali na vituo ya afya. Na pia mumuradi wa pili tuliweza kusimamisha ile maseasse na makodesa, na tunakuwa na viongozi wapya wenye kwa sasa barele communautaire banakuwa wima banafanya kazi mvituo yote ya afya, na ile inasaidia kwa kuweza kuboresha pia kalite ya kazi ndani ya jimbo la Maniema.
Eti kuna kuwa miradi ambapo mulitarajia kuitendesha ambako haikuweza kufanyika, na kama ndio, nini ndio sababu?
Kuna makazi mingi iliweza kufanyika, lakini kuna kidogo. Kwa mfano muradi wa Bomoi, kuna vituo vyenyewe kulipangwa kutiliwe pia ma maternite ijengewe au itengenezewe, lakini kupitia upungufu wa mali ya kufanya nayo kazi, Sanru anaendelea kufanya utetezi kwa kuweza kupata miradi na kupata pesa ya kuweza kuendelesha hiyo kazi. Na kwa jumla kazi iliweza kufanyika japo kuna kuwa magumu mbalimbali, kama vile kubadilisha wasimamizi wa vituo vya afya mara kwa mara na viongozi, ili inaleta magumu sana, kwa sababu wakati msaidizi anafunza wa prestataire wa animateur wa mazone de sante anawafundisha namna gani tutapiganisha magonjwa ya malaria na magonjwa mengine, lakini wakati wanabadilishiwa kuna kwa watu wapi hawajafunzwa, inaleta magumu na mafasi tena ya namuna mabarabara kwa kutembea vizuri inakuwa shida.
Umetaja matatizo mengi, ila imebaki tu mwaka moja ili mradi uweze kukomeshwa. Nini ndio itakuwa ombi lenu, ama mnataka nini ifanyike ili mradi huo iweze kukomeshwa kwa usalama?
Sisi tutaendelea kurudishia government ile kazi ya kusema ile tunaita ma fond de contrepartie, ile yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilijiangaje kutoa kwa kuweza kuunga mkono hii msaada ya fond mondiale kwa kupiganisha magonjwa. Ni bora government ijitolee pia kwa kuleta ile, ni hapo itasaidia ile kupiganisha ile magonjwa iendelee mbele zaidi.
Basi mwana sheria Didier Ilunga, tunakushukuru.
Na mimi napiga asante sana.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Wakuu wa maeneo inayojitegemea ya Kivu Kusini walihakikisha hamu yao ya kushirikiana na wasaidizi wao katika maeneo yao kwa ajili ya kufufua maendeleo ya maeneo hiyo. Ahadi iliyotolewa wakati wa kikao cha kubadilishana mawazo kilichofanyika siku ya tano huko Bukavu na tume ya haki na amani ya dayosisi ya jimbo kuu la Bukavu, CDJP kwa kifupi. Mkutano huo ulikusanya mezani mameya wa Bukavu na Uvira, lakini pia wakuu wa usultani, viongozi wa manispa na wengine. Ripoti ya Jean Kasami.
Katika mtazamo wake, CDJP aliona mji, sheferi na mitaza ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini hazisongi mbele kimaendeleo. Ndiyo ikapelekea kikao kiitishwe kwa ajili ya viongozi wa maeneo hayo husika. Idadi yao siku ile ya tano ndani ya jumba la kituo Sante Gidio ilizidi 500. Arsene Lumpali, makamu kiongozi wa CDJP, yeye hapa aeleza.
Lengo ni kwa Commission Diocesaine JCP kuleta mchango yake kwa mabadiliko, kwa uongozi bora. Ilikuwa tuangalie pamoja nini natuma development za maete zetu haziende mbele, nini natuma viongozi hawayaweza kabisa kuleta suluhisho kwa maswali mbalimbali za wakaaji, na pamoja katika heshima tuangalie nini inapaswa kufanya kila mtu kwa ngazi zake kusudi tuboreshe maisha ya maETD zetu. Na tuliona pia kama watu hawapendi kuheshimu sheria.
Meshaki Bilubi alitoka na moyo wa makusudi ya kutumikia zaidi mji kwa ajili ya maendeleo. Ilikuwa kabla ya kutangazwa kwa orodha nyipya ya majina ya viongozi waliotoka kutajwa na rais wa taifa.
Tumekutanana na tumeongea kuhusu uongozi bora wa mji wetu wa Bukavu, na kwa hiyo tumepana mapendekezo.
Wanawake nao wameahidia kuhakikisha uwezo wanakuwa nao katika maendeleo ya maeneo wanayopewa kuongoza. Didiene Mwati.
Kama wamenichagua mimi kama mwanamke, nadhani hawakudanganyika, kwani kunichagua kwanza inaonekana kama wameona kama ninafaa. Ninafanya kazi za ujenzi za maiskalie, tunapiganisha usalama mdogo kunivo yetu ya avni, tunapanga mipangilio mbalimbali ya development ya sekurite na kadhalika. Ni kusema mwanamke anapasha kuwa kiongozi, kwani mama ndiye anapana maadhibisho, vile mama anakuwa na moyo wa huruma. Ni kusema mwanamke, hakuna kazi zafanyika bila kuhusisha mwanamke ama kuuliza mwanamke mawazo yake.
Upande wa shirika la raia mjini Bukavu, zoezi hili la kuweka viongozi pamoja ajili ya kufikiri kuhusu makosa yanayozofisha kwao kusiendelee ni tabia ya kudumishwa. Prince Amani Musema Kweli ni mmoja kati ya wawakilishi wa shirika la raia la mji wa Bukavu.
Ni shukrani kwanza kwa CDJP ambayo iliorganize kikao ambao inaleta wa acteurs sociaux na wa cadre de base mairie ya Bukavu kwa kufanya kazi ya pamoja.
Bukavu, Jean Kasami, kwa niaba ya Radio Kapi.
Habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Kivu Kaskazini, vikosi vya pamoja vya FARDC UPDF vilitangaza siku ya kwanza kwamba vimewakamata wapiganaji 10 kutoka kwa uasi wa Uganda wa ADF katika tarafa la Beni. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni za kijeshi Shujaa Luteni Kanali Mark Hazukai, kukamatwa kwao kuliwezekana kutokana na mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na FARDC na wanajeshi wa jeshi la Uganda kwenye ngome za ADF katika sekta ya Ruwenzori na bonde la Mwalika. Ili kuepuka kisasi cha waasi hao, msemaji huyo wa jeshi anaomba wakazi wa eneo hilo na watumiaji wa sehemu ya barabara ya Kasindi Beni Butembo kupitia Karuruma kuwa makini. Tukisalia katika jimbo hilo, katika mji wa Butembo, Kifo kipya kilirekodiwa katika gereza la Kakwangura usiku wa kuamkia hii siku ya pili. Mwathiriwa ambaye ni mzaliwa wa Isale Bulambo katika usultani wa Bashu, tarafa la Beni, alifariki kutokana na ugonjwa wa kuhara. La ziada sina, mwisho wa habari, kwaherini.